Kepriyat adatlı radyosu. Öyünüde sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2016 yılın 20 günü zakıtyavr Kepriyat'ın şenli oğunu. Efirde Kepriyat'ın cemi. Olalı günün sağladığın tederiflerinin ile. Olalı lintilmenin yoksun anını kurban tanış ediyarım. Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow 21-nji oktýabrda Türkmenistanyň garasyzlygynyň 25 ýyllyk bayramy münasibetli iş kesilen raýatlaryň 1523-nin günäsini geçmek barada karara gol çekdi. Türkmen mediýasy bu karara Ministerler Kabinetiniň giňişleýin meclisinde gol çekilenini habar berýär. Döwlet dostuny olorku günä geçişlerde bolşyaly degişli ýol başçylara günäsi geçilen tutuklaryň ýakyn wagtda maşgalasyna gowuşmagyny we soňra olaryň iş bilen öpçün edilmegini tapşyrdy.
Berdi. Söz hukuk koruyucu idaralarının yollaştırılan bilelikte günahını geçiren adamların ehlisini tutukluktan boşadıp oluruna yakın vakti üye dölüyorna. Maşallah dağlarının arasında barar yerli ehli zerur işleri geçirin.
Halkarı Pul Fondi Merkez Azya ve Kavkaz sevitlerine iktisadi ötüş perspektivalarının koğuşak durunu uydurdu ve önküse ve respublikalarının reform edilmeğine kömök görmeye çağırdı. Halkara Pul Fondunun 21-nji oktýabrda çap eden hasabatyny bu iki sebitin iktisadi ösüşiniň şu ýyldyňa 1.13% boljakdygy öňe sürilýär. Bu çaklama sebitdäki ösüşiň 1998-nji ýyldan berdäki iň pes görkezdisidir. Hasabat iktisady haýallama esasan çiň mallaryň bahalarynyň peselmeginiň sebäp bolanyny we bu ýagdaýyň Azerbaýjan, Kazakstan, Türkmenistan we Özbegistan ýaly energiýa eksport edýän ýurtlara ziýan ýetirenligini aýdýar. Bu yurtların iktisadiyyatının 2016 yılı umuman alınanına 1% derecesinde özçöktüğü saklanılıyor. Merkaza devlen Kavkaz devletinin iktisadi perspektivalarını belirleyen bakanın pesliğinde esas faktör, Orsiyet ve Hıtay yali esas hizmettaşların iktisadi üstünün hayırlanma ulen bağlanıştırılıyor. Birleşen Ştatların Gorunmak Sekretar Askarter öz harf serkerdeler bilen duşmak ve demirgalık şehir Mosul'u Aslan Devlet Toporu'nun ekstremistlerinden izin almak varadak 6 günlük hücumun geçişine sin salma uçuyun arağa geldi. Carter Bağdada 22-nji oktýabrda öňünden habar berilmedik sapar bilen geldi we 17-nji oktýabrda başlanan Mosul operasiýasy barada Irak'ın premier ministri Haydar al-Abadi bilen hem maslahat eder. Carter'ın bu sapar Ankara'da Türk liderleri bilen duşmagynyň ideýanyna gawat geldi. Ol şol ýerde Türkiýanyň Mosul ýygyn almak söwüşüne goşulmak wagtynda prinsipde bir aralaşygy gelinenligini aýdypdy. Bu Carter'ın şu ýylda Irak'a diýen 3-nji sapar we ol Amerikan eskerinin demirgazyk Irak'da bir 50 ýasadan bombadan wepat bolmagynyň 2 gün soňuna gawat geldi. Ol esker Irak'daky 100 jemet Amerikan harbysynyň arasynda bolup, ABŞ-nyň ýolbaşçylygyna kowa darbalaryny ugrukdurmagy kömek edýärdi. Orsiýetiň Arktikadaky Yamal Ýarymadasynda ýykylan dikuçoryna adından 19 adam ölüp, 3 adam yaralı boldy. Häkimetler bu habar 21-nji oktýabrda aýtdylar. Yaralı ýolagçylaryň biri dikuçorly Nov Urengoy owasyna getirildi. Beýleki 2 yaralı ýagdaýlar agyr bolan soň wakanyň bolan ýerine medisina bejergesini alýar. Hıtay'ın ve Orsiyet'in hakerler topori 21. oktyabrda Birleşen Ştatların Günnogor kenarlarından Evropa ve Aziya çenli meşhur web saytların işinin kesilmegine sebep bolan giňerimli kiber hücumlarının jogapkärçiligini öz boyununa aldy. New World Hackers, yani täze dünya hakerler diýilýän Twitter arkaly edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz sunarly. Emma ABŞ häkimetleri özleriniň bu aýdylýan zat tasdiklap bilmeýänliklerini aýtdylar. Türkmenistanyň jem içerki önüminiň ötüşi bir ýyl mundan ozal 7.5% bolanlygyndan ýanwar-sentýabr aralygyna 6.2%-e düşdi. Bu habar türkmen medeniýeti ýaratdy. Emma prezident Berdimuhammedow degişli ýolbaşçylaryň ýylyň 9 aýynyň jemleri boýunça beren hasabatlaryny dinläp, galanlaryň netijeleriniň umumyň erbetdärligini aýtdy. Synçylar esasan tebigi gazda daýanan türkmen ykdysadyýetiniň energiýa narhlarynyň arzanlygynyň Orsiýetiň türkmen gazyny satyn almagyny etmeginden ziyan çekenliğine aydiyarlar. Halkara Pul Fondu Türkmenistan'ın iktisadi ötüşünün tutuş yıl boyunca alınanına bunun hem aşağı kaçacaklığını saklayar. Türkmenistan'ın karasızlık 25 yıllık bayramçılığının önünün kahramançılıklı zekmetleri bilen karasızlık vatanın kemale gelmeğini ve yukarı depkünler bilen ösmeğini üpçün eden rayetler orden medarlar bilen seylaklarını. Prezident Berdimuhammedow sıylaglanan adamların arasında yurdun ilkinci prezidenti merhum Sapar Murat Niyazow'un hem bağırdığını aytti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediniz. Kepler Azatlı Radyo. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde keptenin zemilen meni yoksun anı uğra. Bu keptenin esas temaları. Şeyli de Azatlı'nın web sitesinde en köp okulun, köp dinlenen makallarımız, gepleşiklerimiz, Türkmenistan'ın ağzı karitlerinin kımmatlanmağı. Aşkavatı doğruların ağzının 8 manada kolaylamağı. Levaptı internet bökdönüşlü uvarada varlı. Türkmenistan'ın prezidentinin adından kinaya bilen yalan ve İngiliz, Rus ve Türkmen illerine çap edilen men Kurban Ulberdi Muhammedov. Mana ses verin atlı makala olsa en köp okulun ve köp tesvir yalan makalların biri varlı. Bereketli zaman ön ve son atlı video reportajımız yalın tez açılan bereketli zaman oğusunun davarası soğulundan son kıyağdayken şu hepte köp tomoşa çiçekti. Türkmenistan'ın 2017 yılın fevralına getirilecek prezident sayılıkları var adakı makalamız hem köp seslenme, tesvir yazılmağına sebep oldu. Siz hem web saytımıza, sosyal uygulamalardaki sahipalarımıza girip sökötdöşlüklere koşulmağı ve fikir karayışlarınızı aytınağa çağırıyor. Havarlardan məlum olşayal Türkmenistan'ın ağzı karitlerinin kımmatlamağı, doğruların Qarabağların ırklarının yokorlanmağı devam ediyar. Odal Levap vilayetinden ağzı karitler varıda qoğuşan havarlar esasında kardeşim Hudayverdi Halinin vercek gürlüğünün ləli.
Levap vilayetinin Türkmen Avat şehrinin bazarlarına ağzı karitleri bir ay uğrak vaktin veri kımmatlak geliyar. Bu kımmatlama doğruların Qarabağdardaki bakasının kalmağı ile bağlanışıklı diyalar. Yönü bu yağday daşı yurtlardan geliyen karitlere del, yurdun içini öndürleyen ağzı karitlerine de tesirini yetiriyar. Hususan gündelik sarp edilen karitler olan makaron önümleri, ön 3 manat tügürüğünü olsa, hazırki vakti onun bakası 4 manada kuruyordu. Tügülür ön 3 manat olsa, hazır olum 4 manat tügürüğünü. Hili yukarı tügülür ön 5 manattan satılayan olsa, hazır onu 6 manattan yukarıda bakalayalar. Bu ağdalın haritler ile dinleştirilendi, şekerin narkı önküsünün 3 esse kımmatladı. Hazırki vakti 1 kilogram şeker 8-9 manat ağırlığına satılıyor. Onun önkü bakası olsa 3-4 manattan geçmeyedi. Şekerin bakasının kalmağı ile düzümünü şeker koşulayan tüyücü köke yağlı konditor ürünlerinin ehlisi kımmatladı. Günü aşağı dükkanlara varayan, dükkana gelenimde gündelik alayan haridimi alacak olanımda onun bakasının kımmatlandığını görüyen hem eşdeyen. Bakalar her gün ütkep dur deyip Türkmen avatlı 60 yaşlarındaki bakadur ağay diyar. İzgiderli kımmatlamanın sebepleri neme bilen bağlı olup biler diyen soruğumuzun cevabı hazırki vakitte Türkmen avatlıların arasında en köp kızıklanma bildirilen sual olsa gerek. Bakaların yukarılanma gülen bağlı soruğun cevabına kızıklanma adamların ertirki gününe olan alıdalarını arttırıyor. Menin aylığım 700 manat aralığında, onun tutulayanı olsa 60 manattan geçiyor. Elime alayanım 640 manat tüvürüğünü, onu 3 şağı bilen neme yetireceğimi bilen mok. Aylık 10% galiyar diyseler, haritler 50% kımmatlayar deyip, Türkmen avatlı 36 yaşlarındaki yaşayıcı ikram aydıyar. İkram, işlik hem aylık kazanıp bilen adam. İmma hiç hili kazancı yok. Bu hazırki vakitte günlükçü olup, işlep gününü görüyenler için ağzı karitlerinin kımmatlamağı hasiyeti duyuluyar. Men günümü 10-10 yaş manat kazanıp bilsem begenyen. Yönü ağzı karitlerinin bakalarının kımmatlamağı ölün, yağdayı kıyınlaştırıyar. Biz dükkanından yazdırıp alıyadık. Yönü inni alayan zadın için dükkan üyelerim tiz tizden tölümeği talep ediyorlar. Olurum pulunu yetiştirip bilen oklar deyip Türkmen avatlı Kemaleddin aydıyar. Yadırkı vakti Türkmen avadın bazarlarına kevr ağlık önümleri taptırmayar. Yani gıt haride uğurluyar. Hususan şeker taptırmayar. Ahal yağları hem seyrek oluyar. Olur hususi dükkanlarda taptırsa da inni önkülürü yali bol hem ardan vahadan değil. Bize haritların bakalarının kalmağı aradaki sebepler hakta resmilerden anık bırdat eşitmek başartmadı. Kevirler bunu aylıkların yokorulunacak duyulen düşündürüyeler. Kevirleri özümüzde öndürleyen önümlerin içki bağları doğru hem büyük dönüşsüz üpçün edip bilmeyenlik bilen düşündürüyer. Üň bu gıtçılığın üwüdünü daşardan getirilýän üýünüm bilen dolýan bolsalar, häzirki wagtda daşary ýurt süwdasynyň haýallamagy bilen içki üýünümiň bahalar hem artyp başlady diýip türkmen awatly telekeçi bildirgen aýdýar. Bahalaryň gymmatlamagy barada onuň sebäpleri hakda resmi mediada hiç hili maglumat berilmeýär. Gaýtam, resmi mediadaky maglumatlardan çen tutsaň, ýurtda aýdyk bolçuluguny üpçün edýän ençeme kärhanalar bolup, bularyň hemmesiniň bazary bir kemsiz dol üpçün edýänligini aýdýarlar.
Hormatly dinleýijiler, Hudaýberdi Halilini dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radio. Türkmen paýtagtyndan dolaryň gara bazardaky narhlarynyň 7 manat 40 tengeden hem geçip 8 manada golaýlanyň barada habarlar gelip goýýar. Sol wagtda Abbasa dolarynyň manadyň garşysyndaky resmi kursy öňkülügine galýar. Türkmen sanly dolaryň gara bazarynyň narhlary indi 10 aý içinde wagtda ýary ýokarlanýar. Yönü bir okorlanma garasallık bayramçılığının 25 yıllığının öngü sirasında xas saltlaştı ve yurdun ağlarlarına karitlerin bakasının hem gommatlamanı görünötüyün tähir yetirtip adatlı oğuşayan havarlarda idiler. Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın odalıkı başlığı Hudaýberdi Oralov, Türkmenistan'ın 1991 yıllaki yurt garasallığına eserin beylik respublikalarının dengeştirilenine aktisat taydan en ürgüyüşlü respublikaların biri olup girenliğine idiler. Oralov Türkmenistan iqtisadda aýdan 2 gözi hem görmeýän sürjüýiniň sürýän maşinine deňeýär we ýurdun geçen 25 ýylda ösmän ýyl-ýyldan pese düşenligini aýdýar. Onuň pikirçe bugünkü agyr ýagdaýa gelinmeginiň esas sebäbi hakyky hökümet hasap kesibiniň bolmazlygy bilen bagly.
Hakyky hökümet dolanşyk sistemi bar ýerde de bar. Büdjet düzülýär, owa geljek pullar, sowuljak pullar hemmesi hasap kesip edilýär. Näme ýetjek, näme ýetmejek hemmesi ýeşe
Siyinçiler Türkmenistan'ın doğrular problemalarını nevt gazın bahasının arda anlamağı, Orsiyet'in Türkmen gazını almağı besetmeği, Hıtay'a satılayan gazın olsa, dine Pekin'den alınan karız pulların hasabına gidiyenliği gali verse de yurdun bazar iktisadiyetine geçmeği iyi de çekenliği gülen bağlanıştırıyarlar. Azatlık ve Azat Evropa Radyası'nın Merkez Aziz yurtları oyuncu eksperti Bruce Panier'in pikirçi Türkmenistan gazın bahası arda anlamının ve yurda geliyen altın pulun meçhörü ağdalan Ondan son hem edýän ul çykdazylaryny, guryan gymmat daha guruluşlaryny azaltmady.
So they've been spending money freely and even though the amount of hard currency they're bringing in has decreased, they haven't decreased their spending on these other projects, so they got a lot less money.
Panier Türkmenistan bir taraftan dolarlar el yeterliligini çäklendirip, ikinci taraftan ýurdy açmaktan, adat dolar jemgyýetine ýol bermekden ýüregürmek bilen özüni şuňky ýagdaýa alyp geldi diýär. Iqtisadçy Oralowyň pikirçe Türkmenistanyň büdjet turuwaşdan formal kagyz ýüzünde kagat bolup galdygy göze önüne tutulmadyk 2-3 milliard dollarlyk proýektleri prezidentiň gol çekmegi bilen ulum ýetirde pul goýberilip gelindi.
Türkmenistanyň jinayetçiler dogry gapyn diýip şeýan kynany gelýärler, oşoň bilen gol çekişýärler, hakyky ýurt bolsa oňlar ýagdaý bolmalydyr.
Saçuralov Türkmenistan'ın iktisadiyetinde hasap kesip işinin Sapar Murat Niyazov'un prezidentlik eden yıllarında ikinci, üçüncü orna füyüşürlüğüne delil getirip, masal için sol yıllar Korunmak Ministerliğinin hasabındaki yaraqların bakasının, yeni bir toporda adın hasaptan taşarda saklananlığını, gizliğindik, yapıklık sebeplik hiç sadi anık bilip olmayanlığına ediyar.
Bir taýdyň içinde aýtyp boljak taýna şu Orsiýet, Gazakstan ýa-da ýene paparanyz näçe näme ýetýä, näme mar, näme ýok diýip. Ýöne Türkmenistan boýunça daýa Demirgazy Karaýew we Türkmenistan we onlar ýurtlar boýunça ozatlar aýtyp bolmaýar. Hemmesi gizlenýär.
Türkmenistan Merkez Bankynyň odalky başlygy Oralowyň tasdiklemegine görä ýurtda dollaryň erkin söwdasyny çäklendirmek we zor bilen resmi kurs saklamak çäreleri diňe dollara ygtyýarly bolan adamlaryň has köp ogurluk etmegine ýol açýar. Gepler Adatlyk Radiosi. Hepdeniň jemini Türkmenistandaky işsizlik we paraxorluk problemasy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow geçen ýylyň noýabrynda geçiren hökümet maslahatlarynyň birini Lewap vilayetinde ýol berilen düzgün normalara hukuk goraýjy edaralaryň göz ýumanlygyny aýdyp söýledipdi.
Taýat etrawyny emele gelen ýagdaýy bilse-de näme üçin vilayetiň häkimi Joraýew Şeylem onun ormasarları hiç yeri şehre görmeyendiler. Hukuk koracı edarları ya da düğütmek koyacağım yeterli iş geçirmeyendiler.
Eýsem bu tankytdan soň Lewap vilayatyndaky ýagdaý goglaşdymy? Kerkis şäherçesiniň ýaşaýjysy pensioner Gülsünün yerli habarçymyz Sultan Açylow aýdymdatlary işsizlik we paraxorluk meselelerini el ele berip saklanyp galýanlygyny tasdiklýär. Gowusy Gülsünen ewlen söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde diňlädiň.
İşsizligiň paraxorlugy getirýändi barada aýdylýar. Paraxorlugy ösýändi. Edil şuň kun siziň gözüňizle garanda paraxorluk meselesine aýylyk ýagdaýdy.
Men mysal üçin özüme ýaşly hukumynda hasaplanýan paraxorluga gatyrak çäre görseler. Aýra dinem kitde işgärlerimiz. Sebäbi özleriniň peýdasyna ýygyrýar, taşdan adama kömek berjek bolanýoklar. Şolara gatyrak zarp taryp şolara gatyrak tutsalar ýaşlarymyz işli bolarmy diýip pikir etdi. Sebäbi pullar ýok, aýdy bilmeýär, gepläp bilmeýär olar. Aýra dinem şu ýaşlar, şu ýaşlar iş bolup dursa da,
näheliktir bir iş taplaýan ýagdaýynda şoňa hökmany para berip girilýärmi ýa-da söýle girýän adamlar bolýar.
Ýok, onan ýok, hökman para bermeli. Ya tanyşyň üstünden tanış, tanış üstünde tanıştyp mal. Şo tanışın bolmasa seni işge bar, paket işken, özleri almıyor şunu. Ya men aytan size dostu gayrat et, men sana palan vaxtı coşacak şunu bir zadet de yerlerse, olur turda bir işe agaramıyor olar. Zahmet bizi için novata durulur agaramıyor, bulmasa şu novata durulur, novat boyunca ile başta 1999'larda tülüklü buldu. 17 manat 50 tengeden. Şolar şu tülap yöredi. Şolar zahmet becesi bilere. Şolar novatın geldi deyip ya sana manu şol yerde yer var sen alda işle deyip aytiyon adam yok. Sen özün barıp dinlemesen sen 10 yıldır sanmış okun knigada adın duruyor sen soruyon adam yok. Çağırmayalım.
Şol 17 manat 50 tenge her yılda tülönmeli mi?
Hava her yılda yılın başında barıp banka tülüyon. Tölüyen bank kiptan seviyor, sonra onu yatırıldı. Dava köp bolup, urşçancal köp boldu. Sonra taze dönene 2011 yıldan zahmet bijesinde barıp dine kompüytere geçirtirip, kompüytere adını yazdırıp, pasportını kisere ettirip, tapşırı yönettiler. Şunda da ben 2012'de durdum, meninki yok. Baba dursanam kompüterden öçürüyorlar, bilmedim ben nerede öçürüyorum, bana yok yok. Var şu, ben fakat özüm bilene, ben senin buyruğum alkıttım, eldip rayona da verdim desem, yok diye de, yok.
Başkada öçürülen
oluyor. Başkada zahmet büjede şonada novata dronları öçürüyorlar ki bizler de kızıkında mı yani zahmet büjesinde ve öçürttün bar seni bana geldi novatın geldi sen şu yere şu işte işleyecek mi deyip bir iş görküzün adam yok orada.
Şu zahmet büjesinde mesela için bir kızıklanıp gördünüz mü sonra gide gidip ne çıra adam novata dursa zahmet büjesinde.
Ha, onu bilmedim. Onu kızıkmadım. Yönü adam ayken.
Günde varlayam soyarıyım.
Varlayalım. Hakimliğe var bir üst tutsan bana iş gerektiyse bar sen zahmet bir işersin de uçurtta dur onu avatın. Gelse seni çağırırsın diyeler. Bar ya yazdırı kayıt diye kompüterde. Sen onu dinliyorsun adam yok.
Her gün varlat sana peydası yok.
Yok yok peydası yok. Günde varlat sana peydası yok. Kayta özüne üstüne kıyırıp başlayayım. Bana yazdığa kompüteri uçurup olmuyor. Kompüterde yazıkıldır ya. Özümüz çağırırsa özüm çağırıyor adam.
Zahmet bir işersin işgarlarının özlerinin paralıp işe yerleştirin adamlar var da gurum olyam.
Onu hemen işitmedim. Ben şu zahmet meclisinde duran ayal mecurap kiple versem aytta dayza dedi men özüm şunu iş içinde işlesem hem dedi hakikat yok demen size doğrusunu aytayım. Yona bu bir adamın dedi gözdanma işi dedi. Men qoru bir toda dedi yığınaqları çağırıp ödeyip kiplap ödeyip kip. Men nemi dedi bana dur dedi yona özleri anırdan bulayalar dedi. Ma elikin doğrusunu ait dolayalım. Pidası yok dedi zahmet bir jada dronunuz dedi. Paranı vermesen işe durup olan yok. Para versen alyalar.
Hormatly dinleyijiler, Lewapli Gülsün ene bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu ýagdaýlar barada siz nähili pikirde? Bize ýazyň, telefon edin.
Öwitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakt hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň täze döwrüp owalaryň gurulup ulanmağı verilenli varada havarlar gelip boğuşa. Şonglin bir vaatda köyün oğuları gereginçe etevan edilmeyenli gaydılya. Biz bu arada aşkavatlı yazı Aman Murat Bugayev ile sökvette soluyar. Aman Murat, sizin köp barayan Balkan vilayetinizde kevr oğuların çolarıp kalanlı. O yerden giden ilatın şehir eteklerine yerleşip kıyın yağdaydı yaşayanlı gaydılya. Siz şu yağdaylarla anık malumatları verip bilmez misiniz?
Başdine Karastırlığın ilk yıllarında oğlu Hozalı Uvabat'ta yürüdülen yalnız iktisadi siyaset sebepli Balkan velayetinin ençeme etrafında Laite'de bereket önkü davancı Türkmen Maşiv önkü Krasnovoski etraflarının bir giden oğulları bütünlüğü çolorup kalli. Ya olmasa Ağlan etraflarının koyma tuvar ıvı Kosovo Söyleyalı oğullarının da yaşayıcısının hani belli kulli ağırlı meselem Kosovo Krasnovoski etrafındaki en ulu oğulun değildi. O yerde bir misal 600 oruluk mektep vardı. Yine ben şu okulunun başında şu mektebe var bölümünde şu 600 oruluk mektepte cemi 10 tane okulsa koyan eken. Oğlum başta mektep statüsü ayrılıp etrafın kurcu olasındaki 10. mektebin filialini atlandırılıp. Bir yada Kızılgay'ı olası var. Yine Kızılgay'ı olasın etler devri 3 tane mağlarçılık havhozunun merkezi. Hedir Solova'daki 3 havhozun üçükte yapılıptır. Yaşayıcıların da tas 60% eklenç iş bölümünü Krasnovosk Nezdağ yani Senağa şehirlerinin eteklerine ya özünü koçup gidiptirler.
Aman bak, oğullarının gidiyen adamların esasen şehir eteklerinde yerleşeğini kaydılıyor. Yani o yerlerde hem onların yaşayış şartlarının yenilerle var da havarlar gelip boğuşa. Hem bu değil yani canı var mı?
Şiyaz Bey, aynısınızdan hem hat, çöktör, göz oyunu yağdaydı. Sebebi şehir eteğinde sol oğullar, o zor mesela bir dünyanın gücü vardı, aydanı sol oğullarda bir yaşamağa, işlemeğe şartın dar vardı, bir köp olsa 60-70 yüz hocalığı netlenen oğullar, o sol oğullarda sonra yüz hocalığı, 60-70 hocalığı netlenen medisini punktlarım vardı. Ya da okul sahanına göre mekteplerim vardı. Karazdır durmuşu itek somak etmeye mümkünçülük vardı. Örneğin Hasan Kuda burada kum hem de kara oğullarının yaşayış durmuş şeritlerinin bütünlüğü aradan ayrılması. Mesela iş yerlerinin bütünlüğü aradan ayrılması sebeple çol oğulları gösterilenler Züda Kod meselem Krasnovoski rayonuna değişli Aktaş oğulları bir Krasnovoski etrafının merkez olan canlı pasiyologundan bol bilse 6-7 kilometre daşlıkta Krasnovoski şehrinden bol bilse 10-10 kilometre daşlıkta yerleşen işçiler pasiyologu o yerde en son Aktaş deyip adlandırılayan kuruluş materyallerini önleriyen terhananın çiğmal yatağı yani kariyeri yerleşiyordu. Ne şu kariyerde işleyen işçilerim yaşayordu. Ne sonunda madenler kutçuklayın gelip uğradılar. Bir vaat ortası 70 hocalığın etlenen Aktaş oğlasının hazır yerli adamların gururum vermeğine göre mümdün uğrak hocalık yaşayordu. Yine adamlar yırmanıp durlarına şu Aktaş oğlasının ne hazır kuvattı. Ne hazır avat koça var. Ne de bir elbette mektep var. Yani mümhozoluğa hizmet ettirecek meddine punktu yok. Yeketen meddine şehrinin işleyen meddine punktu med punktu bir patlandırılıyor. Olum bir yeketen adam o mümhozoluğun bulmanını 6 ay 7 ay kopacağında 6,000-7,000 adam oluyor. Bir ya bir ya da ikinci dönem ağıt bu soruğudu en bunu problemi nüme yakın zahim nüme yakın hozoluğun kapsınma Krantlı yekece de daha yok. Ya olmasa oğlanın koçaları da ervet. Mesela mektep okulçuları kesinden 2-3 kilometre yolu piyade atlamalı. Kodunu ötürk varın. Birinci klas okulçu olanını bize 6 yaşta sağırır.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev bilen Türkmenistan'daki kevr oğulların yağdayı varadaki sökvetteşliğimizi dinlediniz. Türkmenistanlı oğullar ve şehirler varadaki sökveti Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil bilen devam ettiriyoruz. Hudaýberdi ine Balkan welaýatyna saparda bolup gelen ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligi diňlediňiz. Görnüşi ýaly Türkmenistanyň bir tarapdan her welaýatda diýen ýaly Döwrewap oglar açylýa ikinji tarapdan köne bolar diýilýänler gözden düşürilýär. Bir topar adam owalaryny taşlap şäher eteklerini göçüp barýarlar. Ol ýerlerde de şertlerimiz de yaramazlyk aýdylýar. Ýani Amanmuradyň gurulmagynyň görnüşi ýaly. Siz pikirinizçe ýazdygyň gözü bilen teretseňiz nähil çykalga baýyny başga ýerlerem görüpýärsiňiz siz.
Owal bilen Türkmenistanyň owa ýeri digini göz öňünde tutmaly, nazar almaly, sebäbi Türkmenistan asyrlar boýy owa şertlerinde ýaşap gelipdir. Türkmenler käň bir şäherçil bolmandyr. Şoň üçin hem biziň asyl mekanymyz owa, biz ählimiz diýen ýaly owany gowurýas, owany söýýäs, sebäbi şol häzirki intelligensiýa, häzirki şäher milletiniň ählisi owadan ösüp ýetişen adamlar. Şoň üçin hem Ovan şertine ayrı tin seyretmeli. Hakikattanım. Sebebi ovada bir topar kıyınçılıklar var. Mesela men öz ovamız alsam bayram aliyinin eteğine yağaptan su içiyiz biz. Akaryağın suunu içiyiz. Bizim yağımız bayram ali şehrinin içinden in ervet yeri de bayram aliyinin paktara salayıcı zavodunun düğününün geçikaydı yadı. Şunu çünem ovada gara hastalık bol yadı mıdama. İkinci bir yaramaz şert. Bayramali gadymy şäheriň üstünden ötür, biziň ýaplarymyz bir wagtlar ýüwliýä bolan ýerleriň üstünden çekilen ýaplardy. Şundan bolmagy mümkin her hili ýokunç keseller ýygyder ýüze çykyp durýardy. Şundan şol owany gorumalydy. Meň diýenim bir owa ýöne aslynda ähli owalary gorumaly. Egerde Garawum kanalyna üns bersek, Garawum kanalynyň her ýüzünden en çime ýer, meselem kilometrläp meydana hiç zat ekmeli däl we şu ýerde ýaşaýyş jaýyny gurmaly däl diýilen öňkü düzgün wady. Sebäbi Garawum kanalynyň suwy içilýän suw, agyz suwy. Şol suwa zaýyçylyk gelmezligi ýaly şol kanalyň gyralaryny gorumalydy. Edil şolary ýaly owalary gorumak gerek. Owan owaly bilen suwny gorumak gerek. Ondan soň üpçünçüligini gorumak gerek. Egerde owada üpçünçülik bolsa, suw bolsa, dükanlar bolsa, bir Tiyade adık önümler satılıp duran olsa, meselim süyüt katık diyen yali. Yine de mektep olsa, mengu önümü şehre adımlar kayıtmayacak yali olup duran.
İndi sizin pikiriniz çekeğidir ki yağdaydı, Türkmen hükümetinin alıp bariyan siyasati ne derecede doğru bir taraftan ne? Doğrudan hem doğru vap oğulur kuruluyor. İkinci taraftan hem bir topar oğulur yapılıyor. Şunlun birlikte de şeritlerin ağırdı kaydılıyor. Oğulur da iyisizliğin köptü kaydılıyor. Ova adamlarının önümü öndürmekte, ya önümlerini tatmakta, yer meselesinde, mellek meselesinde kıyınçılık çekeceğini kaydılıyor. Bu meseleler ne edip çözülüp bilinir?
İlki bilen men şu doğru vap diyen sözü düşünün mü? Ya da dövrevap ovu değil yani ne düşünün da ol neye hili dövrevap? Sen ona kompüter teknolojisini versen, internet versen, başka teknoloji versen, onun özü dövrevap oluyor ahirin. Yönü cahay vurmanın özü dövrevap değil. Eğer de şol pulu adamların özünü versen, adamların özü şol cahay kurvan biliyorlar, şunu dövrevap edilen biliyorlar. Eğer de mesela tezi mektepler olsa, mektepte dürlü kurjoklar işleyen olsa, çağlara bir bilim verir yali ya da beden terbiye, sport bilen meşgullunur yali ya, hüner, ürünür yali, bölümler olsa, yine şun özü dövrevap olurdu.
İnin hakiki dövrevaplığı, doğrudan sizin diyen dövrevaplığına gelmenin açar neymedi?
Açarı millet bilen maslahatlaşmalı, halk bilen maslahatlaşmalı, ol yukarıdan aydılmalı değil. Meselen ova sovetleri değil yani, ön yadırını geniş. Eğer şol geniş bağır olsa, hakikatten bir adım saylanıyan olsa, onu ol milleti dinlemeli, milletin sözünü eşitmeli. Yönü ol bir adamın aydını bilen bolmaya, yerli adımlar bilen gürleşsen olur, neyem etmeliğini has umut bilerler yukarıdakılardan.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen türkmen owalarynyň problemleri barady söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan men ýogsuna Nurhan alyp bardym. Ýeneki efir duşuklarymyz üçin hoş sağlykda galyň.